Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής και σας καλωσορίζω σε ακόμη μια εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο», στη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου», όπως κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα και αυτή τη φορά στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η δράση αυτή, η εκπομπή αυτή, έχει ως στόχο την αμφίδρομη σχέση με τους Έλληνες του κόσμου, ώστε να αναδείξουμε την εξέλιξή τους, τα θέματα που τους απασχολούν, να διευρύνουμε την επαφή τους με την πατρίδα και με τον τρόπο αυτό να αποτελέσει αυτή η εκπομπή έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα επικοινωνίας των Ελλήνων του Λουξεμβούργου στη συγκεκριμένη περίπτωση με την πατρίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω Facebook, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, η φωνή της Ελλάδας με ελληνικούς χαρακτήρες» και μέσω email, στο email, στη διεύθυνση email thevoiceofgreece@gmail.com. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με μια Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο, όχι μόνο στο Λουξεμβούργο, θα πω εδώ. Ας πούμε ότι εδώ είναι η βάση της, καθώς έχει ζήσει και έχει εργαστεί σε πολλές άλλες χώρες. Εμπλέκεται ενεργά στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Είναι η υπεύθυνη της χοροδίας της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου και νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε για όλες αυτές τις διαφορετικές εμπειρίες που έχει ζήσει και που βιώνει. Όλα αυτά τα project για τα οποία θα μας μιλήσεις σε λίγο. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο κυρία Μάρια Ντεβιτζάκη. Μάρια, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Μάκη.
Εδώ είμαστε, επιτέλους. Πρέπει να πω και για τους ακροατές ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη πολύ καιρό. Είναι η αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο στούντιο, που βρισκόμαστε επιτέλους εδώ. Καταρχάς, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Βεβαίως.
Η Μάρια Ντεβιτζάκη, λοιπόν, είναι, όπως είπαμε, σοπράνο, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Σπούδασε στο τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει κάνει ειδίκευση μονοδίας και σπούδασε, Μάρια, κλασικό τραγούδι.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Επίσης, έχεις κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Mm-hmm. Και επί του παρόντος τώρα είσαι υποψήφια διδάκτορ. Πάλι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιστρέφεις.
Επιστροφή στην Alma Mater.
Mm-hmm. Πριν πούμε κάτι περισσότερο για αυτά, θέλεις να μας πεις δύο λόγια για τις ακαδημαϊκές σου εμπειρίες. Θες να μας κάνεις μια αναδρομή σε αυτούς τους πιο ακαδημαϊκούς σταθμούς στη ζωή σου.
Ναι, ας ξεκινήσουμε από την αρχή των πραγμάτων. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πριν φτάσω στην αρχή της ακαδημαϊκής μου καριέρας, η επαφή με τη μουσική ξεκίνησε πολύ πιο πριν, φυσικά. Και καθώς μεγάλωσα στη Χαλκιδική, ξεκίνησε από το Δημοτικό Οδείο Μουδανιών, όπου ξεκίνησε η επαφή με τα ανώτερα θεωρητικά της μουσικής και έπειτα με το τραγούδι. Και έπειτα λοιπόν βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπως είπες και εσύ, στην ειδίκευση της μονοδίας, που ήταν πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία. Η πρώτη επαφή με το ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό κομμάτι του τραγουδιού και της όπερας.
Και το ακαδημαϊκό κομμάτι σε τραβάει ακόμη πίσω, καθώς επιλέγεις να σπουδάσεις για το διδακτορικό σου δίπλωμα. Όμως, μετά από τις μεταπτυχιακές σου σπουδές, προέκυψε η Γερμανία. Mm-hmm. Πήγες στη Γερμανία. Πώς έγινε αυτό, πώς προέκυψε αυτό.
Η Γερμανία προέκυψε πολύ οργανικά, με την έννοια ότι ακριβώς μόλις τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προέκυψε η πρώτη πρόταση για συνεργασία, το πρώτο συμβόλαιο στη Γερμανία, που ήταν στην Neukölln Oper. Ήταν η όπερα για Σουέιντα την εποχή εκείνη, μια όπερα η οποία ήταν ελληνογερμανική παραγωγή. Είχε πολύ να κάνει με την κρίση την οποία ζούσαμε εκείνη την εποχή. Ήταν μια μοντέρνα απόδοση της όπερας Αΐντα του Βέρντι, και εκείνη σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλήδη και σε απόδοση Χαράλαμου Γογιού, η οποία πήγε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε από την Neukölln Oper με ένα μεικτό cast Ελλήνων και Γερμανών, και έπειτα είχαμε 20... περισσότερες από 20 παραστάσεις στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και έπειτα ήρθαμε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και έπειτα ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος παραστάσεων στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην Αθήνα.
Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα ότι θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να κάνω μια αναδρομή σε όλα αυτά που έχεις κάνει, Μάιρα. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι μιλήσαμε λίγο για την εμπειρία σου στη Γερμανία, το ντεμπούτο σου στη Γερμανία, αλλά δεν ήταν γενικά το ντεμπούτο σου στη θεατρική σκηνή, στα δρόμενα, στα θεατρικά δρόμενα. Διότι από την έρευνα που έχουμε κάνει, παράλληλα με τις σπουδές σου, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι εμφανίζεσαι από τότε ήδη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η πρώτη σου εμφάνιση ήταν στο Βαφτιστικό. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια είναι, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι, η φαγούρα για τη σκηνή ξεκινάει πολύ πιο νωρίς. Οπότε ήταν αδύνατον, παράλληλα με τις σπουδές, να μην βρίσκομαι και επί σκηνής. Και φυσικά ήμουνα και πάρα πολύ τυχερή που το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, τότε ήταν τόσο ενεργό, ώστε να μας προσφέρει αυτές τις δυνατότητες να βγούμε πάνω στη σκηνή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Βαφτιστικός, αυτή η υπέροχη παραγωγή τότε σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλήδη και σε μουσική διεύθυνση των μαέστρων Γιάννης Γούρα και Γιώργου Βράνου, ξεκίνησε από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, mm-hmm. που είχα το ρόλο της Βιβίκας.
Θα προσπαθήσω, όπως έλεγα και προηγουμένως, να κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή, αλλά θα πω πολύ, πολύ επιφανειακά, έτσι, σε τίτλους μάλλον, των περισσότερων από τις δράσεις με τις οποίες έχεις ασχοληθεί. Θα πω λοιπόν για τους ακροατές ότι η Μάρια Τεβιτζάκη έχει συμμετάσχει, το ντεμπούτο της είπαμε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με το Βαφτιστικό, αλλά και με το συμφωνικό παραμυθόδραμα με του Μαγιού Ταμάγια. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έχει συμμετάσχει λοιπόν σε παραστάσεις στο Βερολίνο, στη Γερμανία, που μιλήσαμε προηγουμένως. Μετά ήρθε η Ιταλία. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες στην Ευρώπη, ανά τον κόσμο. Δεν θα πω τις χώρες, αλλά μπορεί κάποιος να φανταστεί, είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ. Έκανε τον ντεμπούτο της κάποια στιγμή σχετικά πρόσφατα στη Ρωσία. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους με κύκλους τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει. Έχει ερμηνεύσει οπερατικούς ρόλους. Έχει κάνει performance. Έχει συμμετάσχει σε πολιτιστικές ανταλλαγές. Θα πω δύο φορές εδώ την Ιαπωνία, από την οποία πολύ πρόσφατα επέστρεψες. Και πολλά πολλά ακόμη, και δεν έχω βάλει καθόλου μέσα στη συζήτηση όλα αυτά που κάνεις στο Λουξεμβούργο, Μάρια.
Ναι, πολύ ωραία το είπες, Μάκη. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία παρουσίαση σε τίτλους.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω λοιπόν με αφορμή αυτό, ανάμεσα σε όλους αυτούς τους σταθμούς της καριέρας, τους οποίους νομίζω ότι αν πούμε αναλυτικά τι έχει γίνει, πιστεύω θα χρειαστούμε και δεύτερη εκπομπή. Αν ανάμεσα σε όλους αυτούς τους σταθμούς της καριέρας σου υπάρχει κάποιος αγαπημένος, τι κρατάς από όλα αυτά?
Νομίζω το σωστό που θα έπρεπε να πω είναι ότι ο αγαπημένος μου σταθμός θα είναι ο επόμενος. Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι όλοι αυτοί οι σταθμοί, ο καθένας είχε κάτι να μου δώσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για την μεγάλη τύχη που είχα να κάνω διαφορετικά project, να είμαι σε διαφορετικές χώρες, γιατί αυτό νομίζω είναι κάτι που μου άνοιξε τους οριζοντές μου και σαν άνθρωπο, αλλά και καλλιτεχνικά. Οπότε νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που ζω χάρη στην τέχνη μου, για τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω και συνεργάζομαι. Ας μην ξεχνάμε ότι χάρη στην τέχνη βρισκόμαστε και εμείς εδώ και κάνουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Mm-hmm. Θα ήταν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω κάτι. Νομίζω ότι τα πιο πρόσφατα είναι και αυτά που έχω και πιο ζωντανά αυτή τη στιγμή. Παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι το ταξίδι στην Ιαπωνία και το προηγούμενο, αλλά και το τωρινό, το φετινό, αυτού του Απρίλη, ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Εμπειρία ζωής που νομίζω ότι θα μας, και εμένα και τους συνεργάτες μου, θα μας μετασχηματίσει ως καλλιτέχνες.
Εφόσον λοιπόν έχεις επιλέξει αυτό το ταξίδι στην Ιαπωνία ως, για να το ξεχωρίσεις από όλες τις υπόλοιπες δράσεις, θες να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα, τι συνέβη εκεί?
Ας μιλήσουμε λοιπόν για την τωρινή Ιαπωνία, γιατί υπήρχε και μια προηγούμενη.
Δύο φορές η Ιαπωνία, πράγματι.
Ναι, όντως. Η πρώτη Ιαπωνία έχει μερικά χρόνια. Ήταν τότε το ντεμπούτ μου στην Ιαπωνία, στο Suntory Hall του Τόκιο, που έγινε στα πλαίσια των εορτασμών για τα 120 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας.
Να βάλω εδώ τον όρο πολιτιστική διπλωματία.
Ναι, νομίζω ότι μοιραία θα μπει εκεί ο όρος πολιτιστική διπλωματία.
Θα το κρατήσω αυτό, θα το κρατήσω γιατί θα επανέλθω για να το συζητήσουμε, ναι, περισσότερο πρώτον, και δεύτερον θα κρατήσω και αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι τα επόμενα project είναι αυτά τα οποία θα ξεχωρίσουν. Οπότε θα μιλήσουμε και για τα επόμενα project. Mm-hmm. Αλλά συγγνώμη, σε διέκοψα. Για την Ιαπωνία λοιπόν.
Βεβαίως. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Οπότε ναι, είχα την ευκαιρία να είμαι στο ιστορικό Suntory Hall του Τόκιο. Mm-hmm. Μαζί με την πιανίστα την ιαπωνικής καταγωγής, την Keiko Borgeson, η οποία έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην jazz. Οπότε ήταν μια συνάντηση κλασικής μουσικής με jazz και Ελλάδας και Ιαπωνίας, με ελληνική μουσική και ιαπωνική μουσική και όπερα φυσικά. Εκεί ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και έπειτα ακολούθησε περιοδία στην Ιαπωνία τότε, στη Φουκουσίμα, στη Φουκουόκα, στη Τζίμπα κτλ. Ήταν η πρώτη επαφή με την Ιαπωνία και νομίζω ήταν και η εμπειρία η οποία μου δημιούργησε αυτή τη σύνδεση με την Ιαπωνία και τη θέληση να επιστρέψω. Και τελικά, να που συνέβη.
Επέστρεψες.
Επέστρεψα.
Πριν από ένα μήνα περίπου.
Όχι μόνη μου, φυσικά. Σε συνεργασία με την εξαιρετική και επαναστατική χορογράφο ελληνικής καταγωγής, Ριάννον Μόργαν. Ταξιδέψαμε λοιπόν μαζί στην Ιαπωνία, στα πλαίσια του project του οποίου είμαστε στη διαδικασία της εξέλιξης και παραγωγής, που έχει τον τίτλο «Ενύπνιον», «Γιουμέ», από την αρχαία ελληνική λέξη για το όνειρο και την αντίστοιχη ιαπωνική λέξη για το όνειρο. Το «Ενύπνιον» λοιπόν είναι ένα project το οποίο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μέσα σε ένα ονειρικό τοπίο, καθώς διαλέγουμε ας πούμε την παγκόσμια γλώσσα των ονείρων για να ταξιδέψουμε, δημιουργείται ένας χώρος όπου οι παραδόσεις της Ανατολής και της Δύσης, αλλά και η καινοτομία μπορούν να συνυπάρξουν και να εμπλουτίσουν η μία την άλλη. Άρα με άλλα λόγια, αυτό που συνδυάζει είναι στοιχεία της όπερας, στοιχεία του σύγχρονου χορού με το ιαπωνικό θέατρο νο. Και έτσι λοιπόν βρεθήκαμε ένα μήνα περίπου πριν στην Ιαπωνία σε ερευνητικό art residency μαζί με τη Ριάννον Μόργαν στο ίδρυμα Καταγιάμα για το θέατρο νο, για το ιαπωνικό θέατρο νο.
Ακούγεται πολύ ιδιαίτερη εμπειρία.
Ναι, πραγματικά νομίζω ότι κάθε φορά που προσπαθώ να περιγράψω αυτή την εμπειρία, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται να πω είναι απλά εμπειρία ζωής. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλει κανείς σε λέξεις μια εμπειρία η οποία ήταν καλλιτεχνική, πολιτισμική, ήταν πράγματα που είδαμε, πράγματα που ζήσαμε, πράγματα που κάναμε εμείς οι ίδιες. Ουσιαστικά λοιπόν ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε στο Ίδρυμα Καταγιάμα, στο Κιώτο, το οποίο Ίδρυμα Καταγιάμα είναι ένα ίδρυμα για το Ιαπωνικό Θέατρο Νο, το οποίο έχει μια πολύ μακριά ιστορία. Για όσους ακροατές μας πιθανότατα δεν γνωρίζουν για το Ιαπωνικό Θέατρο Νο, ας πούμε ότι το Ιαπωνικό Θέατρο Νο είναι μία από τις πιο παλιές και πιο παραδοσιακές δραματικές τέχνες της Ιαπωνικής παράδοσης. Ξεκινάει περίπου από το 14ο αιώνα και έχει διατηρηθεί σχεδόν αυτούσιο όλους αυτούς τους αιώνες, γιατί περνάει από γενιά σε γενιά. Έτσι λοιπόν και η οικογένεια Καταγιάμα μεταφέρει την παράδοση του νο από γενιά σε γενιά. Και ο τωρινός της πρόεδρος, ο τωρινός πρόεδρος του Ιδρύματος Καταγιάμα, είναι ο Κουροέμο Καταγιάμα, ο δέκατος, κοντά στον οποίο είχαμε την τύχη να μαθητεύσουμε. Εκεί λοιπόν μαθητεύσαμε κοντά στον Κουροέμο Καταγιάμα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε διαλέξεις, να δούμε ένα μεγάλο πλήθος παραστάσεων νο. Είχαμε την ευκαιρία να μας ανοίξουν τις πόρτες τους ώστε να δούμε πρόβες νο, ώστε να δούμε πώς το θέατρο νο ετοιμάζεται, πώς οι εκτελεστές του νο, τι πρακτικές χρησιμοποιούν για να προετοιμαστούν όλες τις εσώτερες διαδικασίες του νο. Και εκτός από αυτό είχαμε την ευκαιρία να δούμε και παραστάσεις άλλων παραστατικών τεχνών παραδοσιακών, οι οποίες υπάρχουν ακόμη στο Κιώτο, όπως το Μιγιά Κοντόρι, το οποίο είναι η ετήσια επίδειξη της τέχνης των Γκέισα και των Μάικο του Κιώτο, η οποία ετοιμάζεται μια φορά κάθε χρόνο υπό άκρα μυστικότητα. Και φυσικά νομίζω το highlight αυτού του residency ήταν ότι είχαμε την ευκαιρία το Ίδρυμα να μας ανοίξει και τα θησαυροφυλάκια του εντός εισαγωγικών και να έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και εμείς τα ιστορικά κοστούμια και τις μάσκες οι οποίες φυλάγονται εκεί, οι οποίες είναι εκατοντάδων ετών.
Ακούγεται πολύ ποικίλο project με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες μέσα σε αυτό και από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχιστεί, σωστά?
Ναι.
Οι πολλές δραστηριότητες σε ενδιαφέρουν εσένα. Μου έλεγες προηγουμένως ότι οτιδήποτε αφορά την τέχνη δεν είναι μόνο το τραγούδι, δεν είναι μόνο δηλαδή η σκηνή, δεν είναι μόνο ένα από αυτά. Είναι όλα αυτά, όλες αυτές οι δράσεις. Φαίνεται κιόλας από τη διαφορετικότητα των δράσεων που έχει συμμετάσχει ότι σε ενδιαφέρουν όλα αυτά.
Ναι.
Θα μπορούσες να τα συγκρίνεις μεταξύ τους? Δηλαδή, μας μίλησες πολύ αναλυτικά για το project στην Ιαπωνία, το οποίο θα συνεχιστεί παρεμπιπτόντως.
Ναι, το οποίο θα συνεχιστεί και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι φυσικά για να μας δοθεί αυτή η εξαιρετική ευκαιρία, το project έγινε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού του Λουξεμβούργου, της Kulturelix που είναι το Συμβούλιο για τις Τέχνες, για την Πρόθεση των Τεχνών του Λουξεμβούργου και των Πρεσβειών Ιαπωνίας και Λουξεμβούργου. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και όλους αυτούς που μας υποστήριξαν σε αυτό το project.
Σωστά, πολύ σωστά. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Ένα τέτοιο project πώς μπορεί να συγκριθεί με τις συναυλίες, τους οπερατικούς ρόλους, τις performance που έχεις κάνει, πώς μπορεί να συγκριθεί με άλλου τύπου καλλιτεχνικές δραστηριότητες που έχεις συμμετάσχει, για να το πω αλλιώς? Μπορεί κανείς να αποτολμήσει μια σύγκριση ανάμεσα σε όλες αυτές τις δράσεις? Πώς είναι όμοια και πώς είναι διαφορετικά τα πράγματα στα οποία έχεις συμμετάσχει?
Εγώ προσωπικά, με τον τρόπο που λειτουργώ μέσα στην τέχνη, δεν θα επιχειρούσα μια σύγκριση. Νομίζω ότι όλες αυτές οι διαφορετικές δράσεις, καταρχάς είναι διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης, αλλά και της ανάγκης του καλλιτέχνη να εκφραστεί, οπότε είναι διάφορες διέξοδοι και ευκαιρίες έκφρασης, αλλά και από την άλλη δεν νομίζω ότι ποτέ θα συνέκρινα ή θα ξεχώριζα κάποια έκφραση της δικιάς μου έκφανσης, της δικιάς μου καλλιτεχνικής έκφρασης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η ενασχόληση με την όπερα αυτή καθ' αυτή προέκυψε πιθανότατα από την αδυναμία μου να διαλέξω τέχνη. Με την έννοια ότι...
Με την καλή έννοια αυτό. Ναι. Ότι σε ενδιαφέρουν όλα.
Ναι, με την καλή έννοια. Με την έννοια ότι η όπερα μου έδινε τη σπάνια ευκαιρία να βρίσκομαι σε ένα καλλιτεχνικό χώρο ο οποίος συνδυάζει πολλές τέχνες ταυτόχρονα. Γιατί από μικρή ηλικία με ενδιέφερε να μένει η μουσική, αλλά με ενδιέφερε ταυτόχρονα και το θέατρο. Με ενδιέφερε ταυτόχρονα και η ζωγραφική, η οποία εκφράζεται στη σκηνογραφία, στα κοστούμια κτλ. Οπότε η όπερα ήταν πραγματικά η σπάνια ευκαιρία να μην αφήσω εντός εισαγωγικών τίποτα από όλα αυτά τα οποία μου προξενούν το ενδιαφέρον καλλιτεχνικά.
Επομένως, αν κάποιος σου ζητούσε να αυτοπροσδιοριστείς ως καλλιτέχνης, ποια θα ήταν η ιδιότητά σου? Γιατί συστήνεσαι ως σοπράνο, αλλά είναι Βεβαίως. Πολύ περισσότερα από αυτό.
Νομίζω αν δεν έπρεπε να συστηθώ με την έννοια, ναι, με την έννοια της τραγουδίστρας της όπερας που, ναι, αυτό ήταν, αυτό ήταν και είναι το αντικείμενο των σπουδών μου, της διατροφής μου κτλ. Νομίζω ότι απλά θα συστηνόμουν ως καλλιτέχνης.
Ό,τι σημαίνει αυτό, λοιπόν.
Ό,τι σημαίνει αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Θα έρθω στο Λουξεμβούργο σε λίγο, αλλά έτσι ως μια εισαγωγή. Είναι εύκολο να είναι κάποιος καλλιτέχνης στο Λουξεμβούργο? Δύσκολη ερώτηση.
Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή, Μάικ. Είναι εύκολο να είναι καλλιτέχνης.
Γενικά.
Οπουδήποτε. Σε αυτόν τον κόσμο.
Ωραία. Τότε να το κάνω λίγο πιο δύσκολο.
Δυσκόλεψε το κι άλλο.
Σε σύγκριση με την Ελλάδα, πώς είναι η κατάσταση εδώ στο Λουξεμβούργο? Συγκρίνονται. Έχεις συμμετάσχει σε όλες αυτές τις δράσεις. Όχι μόνο στο Λουξεμβούργο, παντού. Ποια είναι η εντύπωση που σου έχει αφήσει η πραγματικότητα της ζωής μιας καλλιτέχνητας στην Ελλάδα ή σε σύγκριση με την Ελλάδα?
Νομίζω ότι η ζωή του καλλιτέχνη, όπου και να ζει, σε όποια χώρα και να ζει, είναι δύσκολη. Και από πρακτικής άποψης, αλλά και καθαρά από την έννοια του πόσο ο καλλιτέχνης βρίσκεται απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Ο καλλιτέχνης περνάει μια δύσκολη ζωή έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει αυτή την ατέρμονη αναζήτηση αυτής της τελειότητας, την οποία δεν τη φτάνει ποτέ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρακτική άποψη των πραγμάτων. Με την εμπειρία την οποία έχω, ότι το Λουξεμβούργο, αν και είναι μια χώρα μικρή, είναι μια χώρα η οποία έχει πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα και το κράτος του Λουξεμβούργου παρέχει στήριξη και ευκαιρίες στους καλλιτέχνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο. Φυσικά, αν δεν είχαμε τη στήριξη του κράτους και για τα project τα οποία αυτή τη στιγμή μόλις έχουμε ξεκινήσει, αλλά και για αυτά που ίσως θα μιλήσουμε αργότερα για την επόμενη σεζόν, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει μια αστήρευτη δημιουργικότητα, έχει αυτή τη θέληση για δημιουργία, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Με όλες τις ελλείψεις που κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν. Φυσικά η Ελλάδα έχει και εξαιρετική καλλιτεχνική παραγωγή σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά μιλάμε ακόμη και για τις μικρότερες παραγωγές που οι άνθρωποι δεν σταματούν να δημιουργούν.
Να έρθουμε λοιπόν στο Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο λοιπόν η Μάρια Αντεβιτζάκη εμφανίζεται τακτικά σε πολιτιστικούς χώρους της χώρας, του Μεγάλου Δουκάτου. Πολλούς, θα πω εγώ. Από το 2022 με καινούργιες συνεργασίες συνεργάζεσαι επίσης με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με ελληνικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Είσαι διευθύντρια της χοροδίας της ελληνικής κοινότητας του Λουξεμβούργου. Είσαι μέλος του ελληνικού πολιτιστικού συλλόγου Greek Culture in Luxembourg και Hellenic Culture in Luxembourg, με την επιτροπή των οποίων είχαμε και πολύ πρόσφατα μία συνέντευξη εδώ, ακούστηκε από τη Φωνή της Ελλάδας. Είσαι λοιπόν μέλος όλων αυτών των δράσεων. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από την ιδιότητά σου ως διευθύντρια της χοροδίας της ελληνικής κοινότητας του Λουξεμβούργου. Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη, πώς προέκυψε η δημιουργία αυτής της χοροδίας?
Καταρχάς να διευκρινίσω ότι η χοροδία δεν ιδρύθηκε με μένα, η χοροδία προϋπήρχε στο Λουξεμβούργο. Η χοροδία ιδρύθηκε το 2011 ήδη από την κυρία Καλλιόπη Σίλτς. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχε η κυρία Καλλιόπη Σίλτς κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου να δημιουργήσει μια χοροδία έτσι ώστε οι άνθρωποι, Έλληνες και μη, να έχουν την ευκαιρία να συναντιούνται και να τραγουδούν στα ελληνικά αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Οπότε η ελληνική χοροδία του Λουξεμβούργου, η χοροδία της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου, mm-hmm. για να πούμε σωστά και το όνομά της, προϋπήρχε και είχε πλούσια συναυλιακή δραστηριότητα πολύ πριν να την αναλάβω εγώ.
Επομένως, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν όταν την ανέλαβες εσύ? Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες αυτής της χοροδίας? Πόσο συχνά βρίσκεστε, πόσα μέλη έχει, υπάρχει ενδιαφέρον για τη χοροδία?
Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη χοροδία και το αποδεικνύει και η πλούσια δράση της. Η χοροδία αλλάζει σύσταση φυσικά ανά project, γιατί άλλες φορές έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες σε δυναμικό, άλλες φορές έχουμε project τα οποία είναι μικρότερης κλίμακας, οπότε δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους ή δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε αλλάζει ο αριθμός των μελών, αλλά παρόλα αυτά έχει σταθερά μέλη τα οποία την αγαπούν πολύ, τα οποία είναι από διάφορες εθνικότητες και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. για την χοροδία της ελληνικής κοινότητας, η οποία κατά καιρούς στα project τα οποία έχει κάνει έχει καταφέρει να έχει επισκηνής και άτομα μέχρι και 7 διαφορετικών εθνικότητων να τραγουδούν στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Επομένως, δεν τραγουδάτε μόνο στα ελληνικά, τραγουδάτε και σε άλλες γλώσσες αν χρειαστεί.
Βεβαίως. Βεβαίως. Νομίζω και αυτό ήταν εξ αρχής και ο χαρακτήρας της χοροδίας. Ήταν μια ευκαιρία για γνωριμία με την ελληνικότητα αλλά και για ενσωμάτωση. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο χαρακτήρας παραμένει σταθερός. Παραδείγματος χάρη το 2020 και το 2023, γιατί υπήρξε και η παύση του κορονοϊού.
Λόγω της πανδημίας.
Ναι, της πανδημίας. Είχαμε μεγάλες συναυλίες αφιερώματα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το Chanton le Cinéma το 2020 και το Chanton le Cinéma το 2023, τα οποία ήταν σε μια έμπνευση της κυρίας Καλλιόπη Σίλτς σε σκηνοθεσία του Σπύρου Πυλού και ήταν παραστάσεις τις οποίες αγκάλιασε όχι μόνο η χοροδία αλλά και ο κόσμος.
Εγώ τη χοροδία σας είχα τη χαρά και το εννοώ αυτό, πραγματικά ήταν ευχαρίστηση που σας είδα πολύ πρόσφατα στη συναυλία στο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν μόνο γυναικείες παρουσίες εκείνη την ημέρα στη χοροδία. Είναι μόνο γυναίκες που μπορούν να συμμετάσχουν στη χοροδία?
Όχι, η χοροδία είναι ανοιχτή σε όλους. Άντρες και γυναίκες. Απλά πολύ συχνά, νομίζω αυτό είναι ευρέως γνωστό, ότι έχουμε δυσκολία να βρούμε άντρες στις χοροδίες. Ναι. Οπότε δεν έχουμε πάντα αρκετούς ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια δυνατή ανδρική φωνή. Οπότε αρκετές φορές σε αναλόγως και το τι ζητάει το κάθε project, κάνουμε μια επιλογή και πηγαίνουμε προς το χαρακτήρα της γυναικείας χοροδίας. Τώρα στη συναυλία...
Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι αυστηρά γυναικεία χοροδία. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί δηλαδή να σας βρει.
Βεβαίως.
Και να ρωτήσω πώς μπορεί να σας βρει. Μπορεί οι ακροατές που μας ακούν κάποιοι να ενδιαφέρονται, mm-hmm. πώς θα μπορούσαν να σας βρουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας.
Ο πιο εύκολος τρόπος για να μάθουν για τη χοροδία της ελληνικής κοινότητας του Λουξεμβούργου είναι φυσικά μέσω της σελίδας στο Facebook. Mm-hmm. Αλλά και μπορούν να έρθουν και σε επαφή με την ελληνική κοινότητα Λουξεμβούργου, να γράψουν ένα email στο info@ekl.lu.
Είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου. Mm-hmm. Και εγώ να πω ότι η σελίδα στο Facebook είναι η σελίδα της χοροδίας της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου. Οπότε μπορούν και από εκεί να αντλήσουν όσες πληροφορίες χρειάζονται. Είναι εύκολο ή δύσκολο να γίνει κάποιος μέλος της χοροδίας σας?
Εύκολο. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί.
Μάλιστα. Οπότε για όσους ενδιαφέρονται, ναι, είναι μια πρόκληση.
Mm-hmm. Νομίζω ναι ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και φυσικά θέλουμε να έχουμε επαφή με νέα μέλη. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στη συναυλία αφιέρωμα στη μεγάλη μας στιχουργό Ελίνα Νικολακοπούλου είχαμε και νέα μέλη. Είχαμε φυσικά και τα παλιά μέλη τα οποία στηρίζουν τη χοροδία, αλλά είχαμε και νέα μέλη. Και κάθε φορά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το να βλέπει κανείς το τι αποκομίζει κάποιος που έχει την πρώτη του επαφή με το χοροδιακό τραγούδι ή την πρώτη του σκηνική εμπειρία. Πάντα μου αρέσει να συζητάω και να δω πώς το φιλτράρει κανείς από μέσα του.
Υπάρχει ηλικιακό όριο στη χοροδία σας?
Όχι.
Έχετε και παιδιά δηλαδή?
Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όταν κάναμε τις μεγαλύτερες παραγωγές είχαμε και κάποια άτομα που ήταν νεωρότερης ηλικίας, εφηβικής ηλικίας. Mm-hmm. Οπότε
ωραία,
είμαστε ανοιχτοί.
Κατά περίπτωση λοιπόν.
Κατά περίπτωση, βεβαίως.
Μάρια, θα ήθελες να μας μιλήσεις και για τις άλλες συνεργασίες σου με τους ελληνικούς πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς ή project τα οποία διαδραματίζονται στο Λουξεμβούργο? Προηγουμένως στην εισαγωγή μου σε αυτή την ενότητα ανέφερα τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές κατηγορίες. Τι συμβαίνει εκεί, μπορείς να μας κάνεις μια έτσι επισκόπηση?
Η αλήθεια είναι σε ότι έχει να κάνει με τους πολιτιστικούς φορείς του Λουξεμβούργου, τόσο τους τοπικούς όσο και αυτούς που είναι ελληνικού χαρακτήρα και ελληνικού ενδιαφέροντος, προσπαθώ να παραμένω ενεργή. Οπότε φυσικά εκτός από την χώρα της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου, ναι, έχουμε και το Greek Culture in Luxembourg, Hellenic Culture in Luxembourg, στο οποίο συμμετέχω ενεργά εδώ και αρκετά χρόνια. Ο στόχος φυσικά είναι η προώθηση και προβολή της ελληνικότητας και της ελληνικής κουλτούρας του ελληνικού πολιτισμού στο Λουξεμβούργο, αλλά και η διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Και πρόσφατα λοιπόν η πιο πρόσφατη ενασχόληση είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου.
Συγχαρητήρια για την εκλογή λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Ωραία. Και εφόσον μιλάμε λοιπόν για τις δράσεις σου και τις δραστηριότητες σου στο Λουξεμβούργο, να επανέλθω στον όρο που είχαμε πει λίγο νωρίτερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, να επανέλθω στον όρο πολιτιστική διπλωματία. Εκεί έχει συμμετάσχει σε πολλές δράσεις που έχουν σχέση με πρεσβείες. Θες να μας πεις περισσότερα γι' αυτό?
Πολύ σωστά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι συγκαταλέγεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μου ο ρόλος του καλλιτέχνη στην πολιτιστική διπλωματία. Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δική μου τέχνη, το κλασικό τραγούδι, είναι μια μορφή ήπιας ισχύς που μπορεί να ασκήσει πολιτιστική διπλωματία. Οπότε είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με διάφορες πρεσβείες, με την πρεσβεία της Γερμανίας στο Λουξεμβούργο, με τη ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες επανειλημμένα και φυσικά όπως είπαμε και νωρίτερα με την ελληνική πρεσβεία στο Τόκιο.
Μάλιστα. Μέχρι αυτή τη στιγμή Έχουμε μιλήσει κυρίως για όλες αυτές τις δράσεις, όλα αυτά τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει και έργα με την κυριολεκτική σημασία της λέξης που έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για τα μελλοντικά σου project. Γνωρίζω ότι έχεις ήδη ξεκινήσει να ασχολείσαι με πολλά και έτσι μεγαλεπίβολα, θα πω εγώ, σχέδια στο άμεσο μέλλον και θα ήθελα να μας πεις λίγο περισσότερα για αυτά. Ποια είναι τα σχέδιά σου λοιπόν για τα επόμενα project? Τι προγραμματίζεις?
Η αλήθεια είναι ότι οι επόμενοι μήνες και η επόμενη σεζόν πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δημιουργικές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περιμένω εν αγωνίως την εξέλιξη των project. Φυσικά για το Ενύπνιον και για τη συνεργασία με το Ίδρυμα Καταγιάματα έχουμε πει ήδη, οπότε συνεχίζεται η συνεργασία, συνεχίζονται οι διμερείς σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ μας για τις επόμενες καλλιτεχνικές σεζόν. Φυσικά συνεχίζεται και η διδακτορική έρευνα μέσα σε όλα αυτά. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για τους επόμενους μήνες, καταρχάς.
Για το καλοκαίρι δηλαδή.
Για το καλοκαίρι, mm-hmm. Γιατί όχι. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα βρίσκομαι στην Ελλάδα. Οπότε, όχι στο Λουξεμβούργο. Μέσα στον Ιούλιο έχω μια σειρά συναυλιών με την Big Band of Μουδανιά, σε διεύθυνση Γιώργου Σαμαρά. Mm-hmm. Είναι μια πολύ αξιολογή Big Band. Έχουμε ήδη αναλάβει την ενακτήρια συναυλία του Φεστιβάλ της Θάλασσας, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, στις 19 Ιουλίου και έπειτα θα βρισκόμαστε στο Φεστιβάλ Σίβηρης, ενώ αναμένονται να ανακοινωθούν και άλλες ημερομηνίες. Θα περιμένω με αγωνία, είναι η αλήθεια, αυτή τη συνεργασία, γιατί θα είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πρόγραμμα που θα συνδυάζει την κλασική μουσική και φεύγοντας και πέραν αυτής με τη μουσική του κινηματογράφου, jazz standards και όλα αυτά τα όμορφα που μπορούμε να ακούσουμε τα καλοκαίρια open air. Έπειτα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, γενικά αυτό που δεν έχουμε πει είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια και εγώ ως σολίστ αλλά και η χοροδία της ελληνικής κοινότητας έχει συνεργαστεί πολλές φορές με το Sequenda Opera Studio που είναι το μεγαλύτερο opera studio του Λουξεμβούργου το οποίο έχει διεθνή ακτινοβολία καθώς κάνει διεθνείς ακροάσεις για τους σολίστ του και για τις παραγωγές του. Αυτή λοιπόν τη φορά μετατίθεμαι πλέον όχι ως σολίστ αλλά στο διδακτικό δυναμικό του Opera Studio, του Sequenda Opera Studio. Οπότε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την παραγωγή της όπερας «Ο Κουρέας της Σεβίλης», όπου θα έχω τη διεύθυνση της χοροδίας του Opera Studio. Είναι πραγματικά ένας οργανισμός που παράγει σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο στο Λουξεμβούργο και δίνει και την ευκαιρία στους νέους καλλιτέχνες, στους νέους λυρικούς τραγουδιστές να δουλέψουν με σπουδαίους καθηγητές, όπως και εγώ με τη σειρά μου είχα την ευκαιρία να δουλέψω με αυτούς τους καθηγητές. Παραδείγματος χάρη ο μαέστρο Ουμπέρτο Φινάτσι από την Ακαδημία της Σκάλας, η Κατερίνα Πάντη Λιβεροβίτσι, σκηνοθέτηδα στην Όπερα της Φραγκφούρτης. Οπότε αυτή τη φορά, αναλαμβάνοντας πλέον τη διεύθυνση της χοροδίας της παραγωγής του Κουρέα της Σεβίλης, βρίσκομαι στην άλλη πλευρά και περιμένουμε με μεγάλη χαρά την πρεμιέρα στις 11 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Άρκα, στο Μπερτρόνς.
Μάλιστα. Μήπως υπάρχουν και άλλα project εκτός από αυτά που ήδη μας έχεις αναφέρει για το άμεσο μέλλον?
Βεβαίως, Μάκη. Οκτώβριο και Νοέμβριο ετοιμάζουμε ένα workshop πάνω στο ελληνικό τραγούδι με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για το Χοροδιακό Τραγούδι εδώ στο Λουξεμβούργο, στο οποίο πιθανότατα θα εμπλακεί και η χοροδία της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου. Έπειτα το Νοέμβριο έχουμε μια συναυλία με αποσπάσματα από το Ριγκολέτο του Βέρντι και τους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ στο Φουαγέ Οροπεάν των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Και από εκεί και μετά
ξεκινάει ένα μεγάλο project από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, γι' αυτό περνάμε επιγραμματικά όλα τα υπόλοιπα για να πάμε πλέον στις επόμενες δύο σεζόν. όπου παρουσιάζουμε, θα μας βρούνε να ετοιμάζουμε και να παρουσιάζουμε σε συνεργασία με την χορογράφο και χορεύτρια Rhiannon Morgan την όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Francis Poulenc, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Jean Cocteau, η οποία θα αποτελέσει και το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο.
Σκηνοθετικό ντεμπούτο. Και ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν έχει ολοκληρωθεί η διανομή, αν μπορείς να μας ανακοινώσεις το ρόλο σου, αλλά το σκηνοθετικό ντεμπούτο δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε την πρεμιέρα αυτής της παραγωγής, αλλά και την προετοιμασία αυτής της παραγωγής με μεγάλη χαρά και αγωνία. Για το εν λόγω project έχω λάβει τη δημητική διάκριση του Fond Startup του Εθνικού Ταμείου της Μεγάλης Δούκισσας Σαρλότ, η οποία είναι μια τιμητική διάκριση για νέους καλλιτέχνες με σκοπό την υποστήριξη ενός μεγάλου τους έργου. Και η ιδιαιτερότητα αυτού του βραβείου είναι ότι μπορεί να απονεμηθεί μόνο μία φορά στη ζωή ενός καλλιτέχνη, έτσι ώστε να σηματοδοτήσει το έργο το οποίο θα συμβάλλει περισσότερο στην εξέλιξη της καριέρας του. Οπότε έχουμε την υποστήριξη λοιπόν του...
Επομένως έχεις βρεθεί σε αυτό το σημείο λοιπόν αυτή τη στιγμή.
Ναι, η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τη συμπαραγωγή του έργου έχουν αναλάβει δύο από τα μεγαλύτερα θέατρα της χώρας, το Καπέ Ετερμπρουκ και το θέατρο του Εσβαζέτ. Και η παραγωγή γίνεται επίσης με την υποστήριξη του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου, το οποίο έχει δεχτεί την συνεργάτη μου, τη Rhiannon Morgan, ως Artist in Residence.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη που αυτό το project έχει λάβει τόσο μεγάλη υποστήριξη και που βαδίζουμε πλέον προς τη δημιουργία του και την πρεμιέρα του. Ο τρόπος που δουλεύουμε με τη Rhiannon είναι μια συμβιωτική μέθοδος που μας αναγκάζει να βγούμε από τα στεγανά και τα παραδοσιακά πλαίσια της τέχνης μας και να χρησιμοποιήσουμε καινούρια κλειδιά ανάγνωσης του μουσικοθεατρικού κειμένου και του σκηνικού χώρου. Στοχεύοντας στη δημιουργία αυτού που συχνά αποκαλούμε μια φωνή που χορεύει, ένα σώμα που τραγουδά. Και αυτό που ίσως είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι η ανθρώπινη φωνή, εκτός από την υπέροχη μουσική του Poulenc και το πολύ δυνατό κείμενο του Cocteau, μας δίνει τη σπουδαία ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα για τη στερεοτυπική απεικόνηση των γυναικείων χαρακτήρων πάνω στη σκηνή, το οποίο εξάλλου συμπίπτει σε ένα μεγάλο βαθμό με τη διδακτορική μου διατριβή, αλλά και ερωτήματα για τη δυναμική των σχέσεων εξουσίας στις ερωτικές σχέσεις και τη βία που προκύπτει μέσα από αυτές. Ήταν επιθυμία μας να έχουμε σε αυτό το εγχείρημα την υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών για τα ζητήματα γυναικών και φύλου του Λουξεμβούργου και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που τώρα ετοιμάζουμε και τα πρώτα βήματα αυτής της συνεργασίας, ώστε να έχουμε αυτή την υποστήριξη σε αυτό το καινούριο project.
Και όλα αυτά θα μπορέσουν να τα ανακαλύψουν οι θεατές όταν με το καλό ολοκληρωθεί το project και ανέβει η παράσταση.
Πρεμιέρα στο Καπέ Ετερμπρουκ για τη σεζόν 2024-2025 τον Απρίλιο του 2025 και συνεχίζουμε την επόμενη σεζόν στο θέατρο του Εσβαζέτ.
Με το καλό λοιπόν. Thank you. Επιστρέφουμε λοιπόν και σε αυτό το σημείο μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά με την καθημερινότητά σου. Πώς είναι η καθημερινότητά σου στο Λουξεμβούργο? Είσαι τόσο πολύ πράγμων, κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Πώς είναι μια τυπική μέρα?
Το όμορφο με την καθημερινότητα του καλλιτέχνη είναι ότι δεν είναι ποτέ η ίδια.
Ότι δεν υπάρχει τυπική μέρα.
Δεν υπάρχει μια τυπική μέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καθημερινά μπορεί να υπάρχουν πρόβες, προετοιμασίες, concept meetings, όλα τα emails που πρέπει να σταθούν, που είναι έξω από το καλλιτεχνικό, έξω από την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και αυτά πρέπει να γίνουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ καθημερινή εξάσκηση και coaching στο τραγούδι, γιατί πρέπει να μένουμε σε φόρμα. Και φυσικά εν τέλει καταλήγουμε η καθημερινότητα να περιστρέφεται γύρω από την τέχνη.
Επομένως, το ανέφερες προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, ότι η καθημερινότητα ενός καλλιτέχνη δεν είναι ποτέ εύκολη, έχει πολλές δυσκολίες. Γενικά εδώ στο Λουξεμβούργο είναι εύκολο να έρθει ένας καλλιτέχνης? Δηλαδή, αν μας ακούει κάποιος από την Ελλάδα, για παράδειγμα, που θα ήθελε να έρθει στο Λουξεμβούργο και να αναζητήσει τη θέση του ως καλλιτέχνη στη χώρα αυτή. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα ήταν? Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να κυνηγήσει μια τέτοια πορεία? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ένας καλλιτέχνης? Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει συγκεκριμένο υπόβαθρο που πρέπει να έχει κάποιος για να βρεθεί εδώ?
Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από όποια χώρα και να μιλήσουμε και να αναφερθούμε, σε όποια πολιτιστική αγορά, αν μπορώ να το εκφράσουμε αυτόν τον τρόπο και να αναφερθούμε, η απάντηση είναι πάντα η ίδια. Όταν κάποιος μετακινείται σε μια καινούρια χώρα, σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ξεκινάει από το μηδέν. Πρέπει να καταλάβει το πώς λειτουργεί η κάθε χώρα, το πώς εξελίσσεται ή υπάρχει το καλλιτεχνικό γίγνεσθε της χώρας, να ξαναχτίσει το δίκτυό του, το δίκτυο γνωριμιών του, οπότε κανείς ξαναξεκινά από το μηδέν. Αλλά και σε κάθε project κανείς ξαναξεκινάει από το μηδέν.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι ακούγεται σαν να είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις σχεδόν σε κάθε project.
Είναι μια ατέρμονη διαδικασία. Κανείς ποτέ στο καλλιτεχνικό στερέωμα δεν θα θεωρήσει δεδομένο ότι κάποιος είναι ικανός, ότι κάποιος αξίζει να λάβει το οτιδήποτε, να του ανοίξει μια πόρτα, να λάβει μια ευκαιρία. Είναι μια ατέρμονη διαδικασία που κανείς ξαναξεκινάει από το μηδέν και πρέπει να είναι σε φόρμα και να έχει δυνάμεις, να έχει ενέργεια και όρεξη, αντοχές, αυτό που λένε γερό στομάχι, και να μπορεί να ξαναξεκινάει από το μηδέν και να είναι διατεθειμένος να αποδείξει ξανά και ξανά ότι αξίζει να κάνει τέχνη.
Εσύ προσωπικά θα το πρότεινες σε κάποιον που μας ακούει στην Ελλάδα, σε κάποιον έτσι φέρελπη καλλιτέχνη, να το τολμήσει αυτό?
Εγώ θα το πρότεινα όπως το πρότειναν και οι δικοί μου μέντορες και οι δικοί μου καθηγητές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα από την Ελλάδα, αμέσως μόλις πήρα το πτυχίο μου από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, μπορώ να πω ότι είχα χτίσει ένα δίκτυο, είχα μια καλή φήμη ότι αν σε οποιοδήποτε project χρειαστεί κάποιος ο οποίος είναι ικανός και εργατικός, θα μπορέσω να αντεπεξέλθω. Αλλά παρόλα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι είχα γύρω μου, οι καθηγητές μου, οι μέντορές μου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει διεθνείς καριέρες πολύ πιο ενδιαφέρουσες και πολύ πιο σπουδαίες από τη δικιά μου, η μόνιμη συμβουλή τους ήταν: βγες έξω, δες τι υπάρχει, άνοιξε τους ορίζοντές σου. Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει τους ορίζοντές του ανοιχτούς. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, να μείνω σε ένα echo chamber κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνικό της πόλης της οποίας μεγάλωσα, ή σπούδασα και να μένω εκεί με αυτούς τους ρίζοντες και τα στεγανά και τα πλαίσια τα οποία μου τοποθετήθηκαν.
Mm-hmm. Με τη γνώση πάντα ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες όπως ανέφερες και προηγουμένως και τη θέληση να ανταπεξέλθει κανείς σε αυτό.
Σίγουρα. Οπότε μετά εκεί τίθεται το ερώτημα. Θέλει κανείς να ζει σε μια σχετική σταθερότητα με κάποιο δίχτυ ασφαλείας που τον, σε ένα comfort zone δικό του.
Τα echo chambers που ανέφερες πριν.
Ναι, με ανθρώπους γύρω του οι οποίοι είτε τον υποστηρίζουν είτε του τρέφουν ένα συγκεκριμένο εγώ. Θέλει κάποιος να είναι σε αυτό ή κάποιος είναι διατεθειμένος να κάνει αυτό το άλμα πίστης προς το άγνωστο και να ζήσει το ταξίδι του Οδυσσέα που, και να βγει αλλαγμένος μέσα από αυτό το ταξίδι του ήρωα.
Εγώ πάντως σε μια προσπάθεια να μεταφέρω την εικόνα που βλέπω εδώ στο στούντιο στους ακροατές μας που δεν έχουν εικόνα, θεωρώ ότι στη δική σου περίπτωση, Μάρια, νομίζω δεν υπήρχε καν αυτή η επιλογή, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα έκανες το ταξίδι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν ήταν η επιλογή, ότι θα μείνεις σε μία σύμβαση. Αναζήτησες κάτι πολύ περισσότερο και αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω ότι θα πρέπει μάλλον να νιώθεις δικαιωμένη από αυτή την επιλογή.
Νομίζω ότι πολύ σωστά έχεις καταλάβει. Αυτή ήταν νομίζω μια εσωτερική μου ανάγκη. Ήταν μια εσωτερική μου ανάγκη και ήμουν διατεθειμένη να μπω μέσα σε αυτό το ταξίδι και μέσα σε αυτή την περιπέτεια και να ξεκινήσω ξανά και ξανά, να αποδείξω ξανά και ξανά, να δημιουργήσω ξανά και ξανά. Ήταν μια εσωτερική μου ανάγκη που δεν νομίζω ότι θα υπήρχε τρόπος να την αφήσω ανικανοποιητή. Οπότε ναι, αισθάνομαι δικαιωμένη. Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το μήνυμα με το οποίο θα πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή συζήτηση. Ένα πολύ όμορφο, αισιόδοξο και δυναμικό μήνυμα ταυτόχρονα, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ακροατή μας. Μάρια Ντερβιτζάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μας για τη συζήτηση που είχαμε εδώ.
Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία σου εδώ στο στούντιο και για την υπέροχη συζήτησή μας.
Περιτεύει να πω ότι φυσικά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Υπάρχουν πολλά ακόμη θέματα που δεν θίξαμε. Ίσως μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού για μια επόμενη συνέντευξη, μια επόμενη φορά.
Θα ήταν μεγάλη μου χαρά.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ακροατές, εσάς που μείνατε μαζί μας σήμερα και αυτή την Κυριακή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Ιπετζής, ακούσατε την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή του επόμενου μήνα, πάντα στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.